întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Sunt Crina Poenariu și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție a Întrevederilor. Continuăm astăzi în partea a doua a ediției noastre despre introducere în psihologia muzicii. Îl avem ca invitat pe domnul profesor Orban Adalbert. Bine ați revenit în cadrul Întrevederilor.
Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
Domnule profesor, continuăm discuția pe care am introdus-o data trecută, pentru că și dumneavoastră ați fost surprins. S-a încheiat repede discuția noastră. Sunt multe lucruri de spus. Sunt lucruri captivante, deopotrivă și practice, pentru că nu doar în Biserica Adventistă, ci și în general astăzi, părinții sau până la urmă nu doar părinții, ci la orice vârstă, suntem confruntați sau întâmpinați, să zic așa, de muzică, de la mol până la sunetul păsărelelor în natură și potul apei și așa mai departe. Există o ordine a sunetelor care poate fi melodică sau mai puțin melodică. Despre lucrurile acestea ne veți împărtăși dumneavoastră în ediția de astăzi. Cum spuneam celor de acasă, continuăm să vorbim despre psihologia muzicii. În prima parte am vorbit despre câteva elemente ce țin de scopul psihologiei muzicii. Domnul profesor ne-a introdus în ceea ce privește acustica muzicală, am vorbit despre sunet și neurofiziologia auzului, dar și despre neuroștiință și muzică. Domnule profesor, vă rugăm să ne ajutați într-un limbaj accesibil să înțelegem astăzi câteva noțiuni ce țin de perceperea elementelor limbajului muzical. Și vă invit pentru început să vorbim despre perceperea înălțimii sunetelor și a melodiei.
Da, suntem creați în așa fel de Dumnezeu, ca în timp ce suntem învăluiți de muzică, așa cum ați amintit, mult mai învăluiți decât de artele plastice, cel puțin o mare majoritate dintre noi sau dintre semenii noștri, sau de literatură, de muzică nu scapi. Fie că o cauți, fie nu.
Te claxonează cineva, chiar și aici percepi sunetul.
E atât de prezentă, mult mai prezentă decât celelalte arte sau literatura. Uneori citim literatură chiar pe un fond muzical sau privim picturi pe un fond muzical sau sculptură sau arhitectură sau, cum ați amintit, la loc de muncă și așa mai departe. Da, percepem mai întâi înălțimile sunetului, dar nu numai luat separat, izolat sunetul, ci și intervalistic, adică în relație cu celelalte sunete muzicale, pentru că noi acum ne referim la sunetele muzicale, la sunetele cu o înălțime anume dată, perceptibilă pentru noi. De asemenea, sunetele le percepem și în cadrul acordurilor, adică așezarea lor în armonie și în armonii. De asemenea, percepem sunetele ca durată, adică în structuri ritmice, percepem conturul melodic, apoi tonalitatea o percepem, fiecare sunet îl percepem cu anume adresă stabilă și îl percepem și plecat de acasă și pe urmă se întoarce, adică s-a dus până la primul vecin sau până la al 10-lea vecin sau în altă localitate, se întoarce, mă refer la modulații în muzică, și apoi revii. Fiecare sunet depinde de un centru tonal și îl simțim cu această apartenență, de un centru tonal, adică de o anume tonalitate, ne dăm seama dacă este o tonalitate majoră sau o tonalitate minoră, care induce anume emoții, despre aceasta mai încolo, sau scările muzicale, modale, le percepem, cele atonale. Ce aș dori să subliniez aici, pentru că are o importanță deosebită în practica muzicală din comunitățile, din bisericile noastre. Armoniile se desprind din linia melodică. O piesă muzicală, prin melodia ei, ne oferă conținutul armonic. Pentru că unele sunete din scara muzicală, din tonalitate, o tonalitate dată, au o persistență când le ascultăm, se impun mai mult. De exemplu, în do major, prima treaptă, do, apoi mi, apoi sol și deja împreună ne dau un acord al tonicii, al sunetului de bază. Și alte trepte, iarăși, pe acele trepte structurăm alte acorduri care la rândul lor depind de zona tonicii. Și la un moment dat vine acel acord dominant, pe dominantă, pe treapta cincea, de exemplu, care cere în mod imperios rezolvarea. Haideți acasă, haideți, vă așteptăm, tonica ne spune, ne dă telefon, ca să vorbim așa mai plastic, pe înțelesul tuturor. Ei, conținutul armonic se naște, derivă din melodie. Ce înseamnă aceasta pentru cel care acompaniază un solist, o solistă, un grup vocal, un grup instrumental? Va trebui să fie foarte atent la acordurile care se desprind din melodie și să nu vină cu altceva care nu face parte din relieful melodiei, din conținutul ei. Așa poți aduce o învălmășeală de acorduri care sunt mai îndepărtate și să faci tot felul de treceri, adică modulații, și apoi vin apoi în interludii, de exemplu. Dar dacă melodia este simpluță, un cântec cu treptele principale, 1, treapta 4, treapta 5, nu e cazul să te lansezi în înșiruire atât de elaborate de acorduri și să te distanțezi de melodie.
De intenția compozitorului.
Este o sugestie pe care aș da-o nu tuturor celor care acompaniază, pentru că sunt profesioniști care știu ce au de făcut, dar există apoi acompaniatori care sunt talentați, într-adevăr, sunt talentați, dar au nevoie de o instruire muzicală în privința teoriei muzicii, un pic de armonie sau forme muzicale, ca să poată să își valorifice talentul muzical într-un mod cât mai adecvat unui gen muzical, unui stil muzical, cu toată bunăvoința, cu tot respectul și cu toată dorința profesională mă adresez celor care pot să studieze în continuare și este de dorit să se dezvolte cât mai mult.
Domnule profesor, ați amintit de melodie. În ceea ce privește modul în care percepem și poate chiar interpretăm ce semnificații dăm unei melodii, aici poate că ar fi necesar să ne explicați sau să ne exemplificați câteva principii care să ne ajute să odată să decodăm corect o melodie și apoi să-i dăm semnificațiile cele intenționate de către autor sau de către compozitor.
Da. În acest sens pe care îl menționați, dorim spre o coerență perceptuală. Și limbajul muzical, prin elementele sale, ne aduce nevoia unei coerențe perceptuale. Și aici putem vorbi despre trei principii ale acestei coerențe în perceperea limbajului muzical. Mai întâi ar fi principiul proximității. Sunetele se înfrățesc între ele, pe baza înălțimilor lor, pe baza duratelor lor, adică vorbim despre structuri de la cele mai mici, de la celulă, motiv și în continuare, propoziție și așa mai departe, se înfrățesc între ele. Și numim acest principiu principiul proximității. Durate, înălțimi, între ele se adună și ne oferă secvențe perceptibile în limbajul muzical, în urmărirea unei melodii, de exemplu, și ne ajută să percepem pe părți discursul muzical și ne ajută să percepem ca întreg discursul muzical. Apoi există principiul similarității. Percepem o linie melodică în relație cu cealaltă. Într-un cor pe patru voci, de exemplu soprano, alto, tenor, bas, percepem distinct fiecare voce și dacă melodia este la un moment dat la sopran sau dacă trece linia principală, dacă trece la vocea a doua sau a treia sau a patra, noi percepem acest lucru imediat. Apoi percepem grupele de instrumente între ele, vocile între ele și ceva foarte important, percepem părțile discursului muzical. De exemplu, în sonata în la major, Köhel 331 de Mozart, tema de început, do, re, do, mi, mi, si, do, si, re, re, la, la, si, si, tu, mi, re, tu, si. O celulă, do, re, do, și încă o celulă, mi, mi, și asta deja este un motiv. Și apoi, si, do, si, o celulă, re, re, încă una și asta e al doilea motiv. Și din cele două motive avem deja o propoziție. Și apoi rândul următor, iarăși motive, încă o propoziție, fraza, avem deja fraza. Și noi percepem muzica în felul acesta și interpretul trebuie să conducă în așa fel discursul muzical încât să ne ajute să percepem de la cele mai mici unități până la unitățile mari, o parte dintr-o simfonie, o parte dintr-o sonată pentru un anume instrument. Da, percepem aceste lucruri. Acum, dacă e să luăm un exemplu din imnuri creștine, numele tău minunat, imnul numărul 10 din colecția noastră. Numele tău minunat, nume al măririi cerești. Și apoi vin niște secvențe. Trei sunete în coborâre, odată pe o treaptă, apoi cu o treaptă mai sus și încă o treaptă mai sus și cântăm așa. Numele tău minunat, nume al măririi cerești, pace în inima mea a lăsat, pace în inima mea a lăsat, cu un ton mai sus, mai sus, mai sus, dar același mers, trei sunete în coborâre. Și simțim aceste secvențe și la un moment dat le simțim ca pe un trebuie, așa trebuie să vină. Vom discuta, cred, mai încolo despre aceasta. Există o predicție emoțională și muzicală în noi, așteptând ce trebuie să vină. Închei paranteza pentru că va trebui să o dezvoltăm mai încolo aceasta. Deci ar fi principiul similarității acesta și apoi principiul încheierii. Părțile melodiei le încheiem prin opriri interioare sau încheierea finală, tonalitatea și așteaptă o rezolvare când ne ajută ajungem iarăși pe tonul de bază, succesiunea acordurilor, adică și conținutul armonic așteaptă o rezolvare. Acesta este principiul încheierilor. Mă opresc aici pentru că mai sunt de discutat.
Mi-am imaginat dintotdeauna o melodie ca pe o poveste. Vorbim despre o expozițiune care se introduce cumva tema, o tonalitate anume, îți poți da seama dacă copiii când sunt încă foarte mici, poate chiar vom discuta despre lucrul acesta, cel puțin asta i se întâmpla fetiței mele. Dacă era o muzică clasică așa liniștită, îi venea să plângă. Adică cumva se creează o așteptare, tonalitate minoră, majoră, poate dumneavoastră veți ne vezi detalia, după care începe intriga, se întâmplă ceva. Pot să apară mici elemente care să perturbe așteptările inițiale sau să creeze surprize, urmează desfășurarea acțiunii, continuăm povestea, un punct culminant, după care vorbim de încheiere. Cumva vorbim despre crearea unei tensiuni și rezolvarea acesteia. Ori ăsta poate fi un element poate care este specific mai multor tipuri de exprimare umană. Fie că vorbim despre muzică, literatură și așa mai, și așa mai departe. Noi oamenii avem cumva așteptarea aceasta ca să fim întâmpinați cu o anumită temă, să ne creeze ceva acolo, să fie un punct culminat, să creeze ceva, să ne creeze o stare anume, după care să ne ajute să ajungem la niște concluzii. De ce credeți dumneavoastră că sau dacă v-ați gândit vreodată la chestiunea aceasta, că există melodii, poate chiar și în spațiul creștin, există melodii care poate chiar se cântă, în, spre exemplu, în biserică, care sunt repetitive. Spre exemplu, într-o singură melodie apar mai multe teme care se... De fapt, este aceeași temă care se tot repetă. Cel puțin mie îmi vine în minte o piesă pe care, spre exemplu, niște copii au învățat-o, i-a învățat cineva și se tot repeta. De câteva ori se tot repeta. Parcă nu simțeai că e un început și parcă nu simțeai că e un final. Parcă tot același lucru se repetă. Ce ar putea să exprime sau ce și-ar propune să exprime un compozitor care tot repetă anumite părți din, devin practic un laimotiv într-o melodie.
Când vrei să accentuezi o anume stare, o anume idee, dacă vrei să o duci până la paroxism, te slujești de această manieră componistică, dar în mod controlat, stilistic, vrei ceva anume. Nu doresc acum să deschid o paranteză prea mare, pentru că bănuiesc că în discuția noastră va veni momentul când să dezvoltăm această idee. Deci devine obositor repetarea unei secvențe. Ea la un moment dat, dacă se asociază și cu efecte de percuție, devine un fel de, așa, cum să spun, o repetare hipnotică. Atunci când vrei să blochezi pe cineva, atunci când vrei să îl arunci într-o anume stare, să-l lansezi într-o anume stare și să-l controlezi.
Aici voiam să
poți ajung, apela la această modalitate. Să-i tot repeți, să-i tot repeți. La un moment dat analizam o piesă de muzică ușoară. Uneori am fost rugat, fie de studenți la conservator, când predam nu numai teologia sistematică, ci și muzica sacră, să analizăm anume piese. Ei, am găsit pe un la o chitară bas același motiv repetat de 96 de ori.
Într-o singură piesă muzicală.
Da, de 96 de ori. Hotărât că intenția acelui muzician, compozitor de muzică ușoară, muzică rock, era tocmai aceasta, ca să te fixeze într-o anume stare, să-ți inducă o anume stare, să te blocheze aproape într-o stare hipnotică și să fii la mâna lui, la chitara lui și să te miști în ritmurile pe care și melodia puțină, dar mai mult ritm și sunet amplu, să rămâi cu totul aservit și robit de el. Și au hotărât că în aceste genuri domină ritmul, melodia mai puțin și intensitățile. Acum, sigur, ați amintit și de faptul că la o vârstă precoce copiii deja identifică fie un sunet sau o tonalitate. Aș putea să vă spun acum așa, devansând un pic lucrurile în discuția noastră, că la vârsta de 2-3 luni un copil deja poate să imite prin gângurit sunete din octava întâi. Octava întâi la pian, de exemplu. La vârsta de 2-3 luni. La vârsta de 7-8 luni deja distinge tensiunile de relaxări, în ceea ce noi numim întrebare-răspuns în muzică. Așteptăm ceva și suntem tensionați și apoi răspunsul. La 7-8 luni ei deja se sesizează acest lucru. La vârsta de un an, în psihologia muzicii, se precizează un lucru. Deja simt tonalitatea. Și așteaptă rezolvările și venirea acasă despre care... Pruncușorul, la 12 luni.
Deci încheierea, au numit dumneavoastră, sosirea acasă a temei muzicale.
Da, de unde am plecat. Da.
Da. Am vorbit până acum despre percepție, a înălțimii sunetelor, despre perceperea melodiei. Vă rog să ne ajutați acum cu câteva elemente tehnice care țin de perceperea timpului muzical, metro, ritm, și ce considerați dumneavoastră că mai este necesar aici?
Ritmul înseamnă succesiunea unor sunete cu valori și înălțimi diferite și ele se conturează ca un desen ritmic, cum îl numim noi în teoria muzicală. Și hotărât că aceste formule ritmice, aceste structuri de durate și înălțimi diferite, sunt încadrate și metric. Iar metrul, sigur că se referă la succesiunea de timp accentuați și timp neaccentuați în structuri de 2 timp sau de 3 timp sau de 4 timp. Există structuri metrice binare, ternare sau mixte. Așa. Acum, ceea ce prezintă interes din punctul nostru de vedere și gândindu-ne la practica muzicală în bisericile noastre, dar și în audițiile muzicale la care apelăm, fie solitar sau împreună cu cineva sau în familie sau în sală de concert, aș dori să subliniez ceva, că ritmurile creează limite, creează niște hotare care coincid exact cu secvențele despre care am vorbit, celulă sau motiv sau propoziție muzicală, frază și apoi structurile mai mari. Ritmurile ca structuri care pun hotar, le putem urmări în marea literatură universală, literatură muzicală sau în imnurile noastre. Gândiți-vă la Sinfonia 5-a, Sinfonia Destinului de Beethoven, începutul acela. Sol, 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 mi, fa, 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 re, sol, 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 mi, la, 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 sol, mi, 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 do. Pare rău că glasul meu nu mă ajută. Dar exact structurile acestea ritmice care pun limite, hotare, la un moment dat structurează secvențe ale limbajului muzical și ne încărcăm cu acestea, le urmărim, apoi ele se leagă între ele. Unele sunt mai accentuate, altele sunt în tonalitate majoră, altele minoră, altele într-un ritm mai domol, altele într-un ritm mai complex, mai elaborat, mai, într-un tempo mai rapid. Și toate acestea se adresează psihismului nostru. Și nu numai că ne transmite stări sufletești, emoții, sentimente, aspirații, asocieri cu ceea ce este extramuzical. Nu numai că ne transmite aceasta dinspre compozitor, ci generează în noi. Poți prin muzică să generezi emoții, porniri, care să-l scoată pe cineva din fire și să fie capabil de rele.
La fel cum dacă poate să-l sensibilizeze și să-l...
Da, printr-o muzică echilibrată.
Echilibrată sau poate chiar să-l... Poate e un cuvânt greu, dar poate chiar să manipuleze emoții. Pentru că se poate întâmpla și lucrul acesta.
Da. Diferitelor structuri ritmice, metrice, le corespund anumite stări sufletești și prin asocieri le corespund anumite idei. Despre aceasta poate mai încolo să discutăm. Când cântăm spre slava ta uniți, imnul numărul 3 din colecția noastră de imnuri, imediat suntem conectați la adorarea pe care o aducem lui Dumnezeu. Recunoștință, drag de Dumnezeu, dor de cer, plăcerea de a fi înfrățiți cu cei de aceeași credință, toate acestea se înmănunchează și ne trezim într-un cor care aduce o doxologie pentru Marele Dumnezeu, Creatorul și Susținătorul la toate. După cum alte lucrări, cum ar fi imnul 912, Domnul curând se coboară. Așa, imediat degajă bucurie, certitudine, anticipare. Da.
Este o trăire personală pe care am avut-o ori de câte ori interpretăm imnul 497, Sfântă Speranță.
Da.
Cumva atât de frumos se îmbină partea de text cu linia melodică și există o secvență. El a promis și va veni. Atât de mult se întrepătrunde textul cu melodia încât parcă nu există echivoc între text și melodie. Sigur va veni, iar melodia imprimă lucrul acesta asupra ființei.
Și compozitorul face us de acele elemente ale limbajului muzical care redau exact aceste stări sufletești, aceste emoții, aceste așteptări și asocierea lor cu...
Domnule profesor, ajutați-ne cu încă un exemplu, o comparație. Când vorbim despre tempo și ritm, corul Aleluia din oratorul Mesia de Handel și You Raise Me Up, refrenul pe care în spațiul creștin, cel puțin tinerii, bănuiesc că majoritatea îl cunosc.
Da.
Și dacă inițial probabil intenția a fost să fie una religioasă, s-a transferat cumva și în spațiul laic, chiar și textul și chiar și melodia, referindu-se la niște trăiri personale ale unui om în relație cu o altă persoană, ci nu la relația cu divinitatea.
Pentru că ați amintit acest lucru, aș sublinia faptul că tempoul și ritmul sunt caracteristice, pe lângă altele, unui gen, unui stil. Și le conducem în raport cu un anume gen muzical. Dacă luăm un coral de Bach, o frunte însângerată, sau noi avem un domn în ceruri, atunci nu ne vom precipita, nici nu vom mărări, nu e muzică funebră. Atunci coralul ca un glas al poporului, al mulțimii, într-un oratoriu, de exemplu, fie oratoriul Mateus Passion de Bach, sau oratoriul de Crăciun, sau oratoriul Creațiunea de Haydn, sau altele de Handel și mai departe, atunci lăsăm ca acest coral să șerpuiască sobru, dar tensionat și bine susținut și un ritm nu prea lent, nu prea grăbit. Avem ceva de spus cu sobrietate, cu seriozitate, dar cu trăire, cu tensiune, și ducem melodia în felul acesta la o frunte însângerată. Și nu ne permitem orice. În paranteză, cu tristețe amintesc un acompaniator, bun pianist de altfel, după propozițiile din O frunte însângerată, cânta acorduri desfăcute până la capătul pianului, până la cel mai înalt sunet. Așa. Și iarăși cânta o propoziție din acest coral și iarăși, ca la o muzică populară sau ușoară, te duci cu acordurile acestea desfășurate până la capătul pianului, acele mai înalte sunete. Nu se poate, nu se poate așa ceva. Respect genul, respect stilul.
O adecvare la...
O adecvare. Da, da, da. Dacă este un lead, adică un cântec, un cântecel, imnul 152, Doamne, cât de mult îmi place, atunci lași cântecelul acesta... Doamne, cât de mult îmi place din Scriptură să citesc, cu noblețea lui, cu simplitatea lui, cu melodicitatea lui, îl conduci în felul acesta. Acum, dacă ați amintit de corul Aleluia din oratoriul Mesia de Handel, vedeți, ați ascultat, cred, și am ascultat și eu, dirijori, adică coruri dirijate de dirijori care au impus acel caracter solemn, măreț acelei piese. Dar alteori s-a întâmplat ca să fie luat un tempo prea mare și piesa a fost alergată. Nu trebuie să audiența să poată să perceapă măreția, să se transpună în caracterul acesta solemn, măreț. Nu vreau să spun că trebuie să o cântăm rar, piesa aceasta. Nu, este destul de mișcată, dar nu este alergată ca să ajungi la moment dat să spui Aleluia, Aleluia, Aleluia. Nu. Asta... deposedează acest cor magnific de caracterul său, muzică preclasică de preamărire a lui Dumnezeu, prin imagini muzicale și un text care te transpune într-o măreție și celestă și te leagă de Dumnezeu, de cer, și îl preamărești pe Dumnezeu. Deci, atenție! Ritmurile, tempourile, le corelăm cu genurile muzicale, cu stilurile muzicale. Ați amintit și You Raise Me Up. Deci, acum o săptămână, aprox o săptămână, am urmărit un video de 6 minute, un text biblic și comentat, foarte bine dezvoltat, dar muzica de fond era You Raise Me Up de Rolf Lowland, compusă în 2002, piesa aceasta. E, la refren s-a întâmplat ceva și mi-a atras atenția, nu mă mai puteam concentra pe ascultarea textului și comentariul la textul biblic. You raise me up, într-un tempo foarte rapid, you raise me up, și apoi militărește, so I can stand to mountains, da-bam, ba-bam, 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 destul de mișcat și cu valori punctate și 16-imi, așa militărește, dar caracterul acestei piese nu este. Acum nu discut textele care s-au scris pe această melodie și locul ei în muzica pop și, mă rog, e o melodie plăcută, oricum, mai visătoare, așa, dar ca să o alergi așa și să o cânti militărește, era o formație instrumentală. Nu se potrivea cu intenția compozitorului și nu se potrivea nici cu textul biblic și comentariul la acel text biblic. Încă o dată, e bine să respectăm genurile, stilurile muzicale și tempourile alese, redarea desenului ritmic, metrul, intensitățile, toate să le dozăm în acord cu genurile și stilurile muzicale.
Și intenția compozitorului,
da,
de altfel.
Da.
Ce ne puteți spune despre sincopa?
Pe scurt, când e vorba de metru, adică de succesiunea de timpi accentuați și neaccentuați, încadrați în măsuri, metrul, accentele metrice pot să coincidă cu cele metrice sau nu? Dacă nu coincid, atunci dăm naștere unor sincope și dacă folosim sincopele fără măsură, prea multe, ajungem la un ritm dansant și sugerăm mișcări ale corpului, mișcări dansante ale corpului. Dar dacă știm să dozăm sincopele ca o figură de stil, ca un element de dinamizare a linii melodice, atunci e bine. Gândiți-vă la imnul 760, Valea Umbrei Morții. Nu va mai fi. Valea Umbrei Morții nu va mai fi. Vedeți? Pui o sincopă acolo și o mai pui în propoziția următoare. Odată, într-o structură, ca o figură de stil, dai viață, dai mai multă forță liniei melodice și exprimării un anumit text, dar dacă linia aceasta am conduce-o mereu cu sincopă, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, atunci deja
schimbăm genul muzical.
Creăm ritmuri dansante și mai puțin vom analiza conținutul melodic sau textul sau știu eu și ne vom trezi cu limbajul corporal mai elaborat.
Că tot vorbiți despre limbaj corporal și despre modul în care muzica produce niște comportamente în ceea ce ne privește, vă propun să mergem mai departe puțin și să înțelegem cum percepe ritmul nostru interior, da? Ființa noastră cum percepe, și mă refer la elementele fizice, da? Uneori simți că îți bate inima mai tare dacă ritmul e mai alert, uneori simți că ai goluri în stomac dacă e prea tare, da? La cei care merg la concerte, l-am dat, simt că îi răscolește, da? Se simt răscoliți că e volumul prea puternic, sau ceea ce privește creierul. Ajutați-ne să înțelegem puțin care este sau cum percepe corpul nostru ritmul.
Activitatea creierului este ritmică. Electroencefalogramele și alte investigații pe care le-am făcut și eu la un moment dat arată această activitate ritmică a creierului. Învățarea, iarăși, este un exercițiu ritmic pe plan neural. Acum, aș sublinia un singur lucru aici. Ritmurile noastre interioare, pentru că avem ritmul inimii, al respirațiilor, dar acum ne referim la ritmurile creierului, la undele alfa, beta, theta, și așa mai departe. Ritmurile interioare, la un moment dat, se sincronizează cu ritmurile exterioare. Nu am putea să urmărim o muzică dacă nu ne-am armoniza cu ritmurile pe care ni le oferă piesa respectivă. Orchestra, corul, solistul, dirijorul. Ne armonizăm. Ne sincronizăm. Acum, dacă ritmurile sunt foarte elaborate, dacă tempoul este foarte susținut și intensitățile mari, dacă într-o măsură încap la un moment dat nu 60 de timpi de bătăi sau 80 sau 100 sau 120 de bătăi, ci 300 sau mai multe, se întâmplă ceva. Se suprapune această cavalcadă de ritmuri, chiar poliritmie, polimetrie, tempo mare, intensități mari, se întâmplă ceva. Limbajul muzical nu-l mai putem analiza în emisfera stângă a creierului nostru. Acolo unde analizăm melodia, ritmul, armoniile, secvențele limbajului muzical de la celulă, motiv.
Rațional vă referiți.
Ne-am referit la aceasta. Uh-huh. Rațional sau quasi-rațional, uh-huh, dar le percepem. Acestea, la o agresiune sonoră la care m-am referit, se transferă în emisfera dreaptă a creierului, care nu este responsabilă pentru aceste analize, ci pentru perceperea întregului. Și atunci în noi pot să pătrundă elementele acestei muzici agresive, pot să pătrundă neanalizate, necoordonate, nu mai percepem întregul, ci suntem tocați, pur și simplu, suntem agresați.
La ce stil muzical vă referiți?
O bună parte din genurile muzicii rock. O parte din muzica de jazz. O parte. Și ești agresat sonor. Nu mai poți să te armonizezi ritmic, metric și ca structuri ale limbajului muzical cu un ritm care încă ți este caracteristic în interior, deci pe plan psihic, ci nu mai ești responsabil de tine, nu te mai poți coordona, ci ești aservit acelei revărsări de muzică agresivă și de percuție, tobe, intensități. Și la un moment dat te obișnuiești, devine adicție. Acum, problema este că gustul tău muzical va merge într-o anume direcție, chiar dacă vei asculta din când în când muzică clasică. Dacă aduci asemenea genuri în muzica bisericească, ai să mai dregi lucrurile cu un text biblic, așa cât de cât. Dar nu mai poți să ai aceleași trăiri, aceleași stări, aceleași emoții care să favorizeze închinarea propriu-zisă, meditația, lauda, interiorizarea unei învățături din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că muzica la un moment dat te pregătește pentru ascultarea mesajului din Biblie. În același timp, muzica, dacă este vocală, cu text, deci atunci chiar ne aduce o învățătură, o învățătură sacră. Da, ne o aduce, dar prin genuri agresive, muzicale, nu putem să favorizăm meditația, închinarea, introspecția, lauda pentru Dumnezeu. Devenim agitați.
Cumva.
Devenim agitați. Și pe urmă, după această descărcare, obosiți, agitați, poate chiar transpirați. Oh, ce laudă a fost, ce laudă!
Cumva dumneavoastră vă referiți la faptul că ar trebui să există complementaritate între muzică și text. Mă refer strict la închinare. În momentul în care apare o dominantă, cum este dominanta aceasta muzicală, cu ritmuri mult prea alerte, cu intensități mult prea ridicate, atunci cade în subsidiar textul. Nu cumva ne înșelăm noi având pe astfel de ritmuri texte biblice sau religioase, nu cumva de fapt ne amăgim în ideea că ar avea efect textul religios?
Da,
pentru
există,
că predomină latura muzicală.
Există. Este o invazie a acestor genuri în muzica de închinare, în muzica CCM, Contemporary Christian Music, muzica contemporană creștină. Există o invazie în sensul acesta. Acum, eu nu m-aș referi numai la actul închinării, la viața comunitară, la viața religioasă sau așa. Important este ca noi să respectăm niște legi pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Legea ale psihismului uman, care, dacă sunt ignorate, noi nu ne mai putem manifesta într-un cadru al legilor lăsate de Dumnezeu. Fie sucumbăm, fie ieșim din noi înșine, prin stări și gânduri și preferințe care ne distanțează de Dumnezeu, ne distanțează de o stare așezată, normală, din punct de vedere psihic, a ființei umane. Deci eu vorbesc și la modul general acum. De ce este atât de ușor să le dai droguri celor care ascultă o astfel de muzică? De ce este atât de ușor ca să urce pe scenă cu gesturi imorale tinere care ascultă rockerii și invadează scena și îmbrățișează pe rocker sau tineri sau așa, și gesturi deplasate. Ei sunt alții acum. Ei nu se mai mișcă, nu gândesc și nu mai simt în limitele unor ritmuri, a unor legi fizice, acustice, psihice lăsate de Creator. Aici este o zonă destul de periculoasă. Și ca să spui, mie îmi place, m-am obișnuit, nu mă deranjează, eu pot să mă gândesc la Dumnezeu în timp ce ascult această muzică. Și ateul se gândește la Dumnezeu și spune, nu este Dumnezeu. Și omul imoral se gândește la Dumnezeu. Acum nu o să țină cont chiar de toate sau așa. O să mă ierte Domnul, o să mă ierte și la a treia și la a cincea căsătorie. O să mă ierte Domnul. Se gândește la Dumnezeu. Cum? La un moment dat, echilibrul spiritual e în armonie sau nu cu echilibrul psihic, care la rândul său este sau nu în echilibru cu acustica muzicală și înveșmântarea ei în diferite lucrări muzicale, cu genurile lor, cu stilurile lor.
Da? Domnule profesor, suntem la finalul ediției de astăzi. Știu că dumneavoastră ați mai pregătit câteva exemple concrete în ceea ce privește analiza și perceperea structurii muzicale. Dacă ne puteți spicui așa și conclusiv în câteva cuvinte, poate niște exemple, sau dacă ar fi să dați o concluzie a ediției de astăzi, în care am vorbit mult despre modul în care percepem diverse elemente ce țin de limbajul muzical.
În funcție de timpul pe care îl mai
două,
avem...
Două, trei minute.
Două, trei minute. Aș mai menționa ceva. Când ascultăm o muzică, un imn sau alt gen muzical, percepem anumite sunete care au un anume accent, care persistă, care au un efect prelungit în auzul nostru interior, în psihismul nostru. De asemenea, acorduri care persistă. Ei, de aici, pentru că am vorbit despre dirijori, acompaniatori, coruri și așa mai departe, aș mai adăuga un lucru extrem de important, principiul reducției în frazare. Dacă suntem foarte atenți la un discurs muzical, la o melodie, la o piesă, vom distinge aceste sunete și acorduri care persistă, în timp ce vin altele. Alte sunete structuri ritmice, dar unele persistă. Dacă le surprindem acestea și le dăm importanța necesară și ne așezăm un pic pe ele, putem reduce o melodie ca să vedem coloana vertebrală a ei și să putem exprima întregul, nu doar timpi sau măsuri sau așa. Iată un exemplu. Există o țară a lui Hristos, 553 în imnuri creștine. Noi putem această piesă să o cântăm așa pe timp. Există o țară a lui Hristos, ce loc sublim, ce loc frumos. Dirijorul poate să bată trei timpi și un, doi, trei, un, sau poate să spună un, doiul să-l gândească și treiul doar să-l pregătească și să-l arate. Și să meargă pe o linie minimală a reducției în frazare. Și să gândim melodia aceasta redusă și să vedem unde ajungem. Re, si, la, sol, re, do, si, la, re, si, do, re, si, la, fa, sol. Și apoi, cer scuze că vocea mea nu mă ajută, refrenul. Re, la, re, si, re, mi, la, re, si, la, si, do, la, si, do, re, re, mi, do, re, si, la, fa, sol. Opa! Dacă am surprins această linie minimală, coloana vertebrală, atunci violonistul nu va cânta re, si, 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 la, so, 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 așa, separat, pe fiecare timp, pe fiecare valoare, ci va cânta re, si, 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 portato legato și timpul 3 și iarăși portato legato și dirijorul nu se va așeza pe fiecare timp și pianistul nu va sublinea fiecare timp, ci mergem și pe întreg. Și atunci am perceput pe părți întregul melodiei, știm cum să creștem melodia, știm, vom ști unde este punctul culminant al ei și apoi rezolvarea. Cum ar fi prin comparație să-i spunem cuiva, aș dori să văd sculptura cu tare și ziua următoare să vină cu un sac de rafie și să ne aducă sculptura pe bucățele. Cum ar fi? Nu face sculptorul, nici pictorul nu ne va aduce pânza făcută fâșii. Dar muzică, uite că reușim undeva. De aceea, încă o dată, percepțiile noastre muzicale pe baza legilor psihismului nostru sunt atât de complexe și lăsate de creator și merită printr-o educație muzicală, teoria muzicii, armonie, un pic din forme muzicale, așa, să putem surprinde limbajul muzical cu toate elementele sale, ca apoi să descifrăm sensurile limbajului muzical dincolo de emoții, dincolo de mișcări, ca să aducem lui Dumnezeu o muzică închinare pentru o muzică înțeleaptă, ca în Psalmul 47, versetul 7. Dumnezeu stăpânește pretutindeni, închinați-vă pentru o muzică înțeleaptă.
Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru participarea în ediția de astăzi și vă mulțumesc că ați anticipat puțin din ceea ce vom discuta într-o altă ediție, pentru că este o serie de discuții pe care o avem în ceea ce privește psihologia muzicii.
Și eu vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. L-am avut astăzi alături pe domnul profesor Orban Adalbert, profesor de muzică, dar și teolog. Dumnealui ne-a vorbit astăzi despre modul în care percepem diverse elemente ale limbajului muzical. La fel cum într-o ediție anterioară am vorbit mai mult despre modul în care se produce muzica. În ediția următoare vom dezbate câteva elemente ce țin de educația muzicală. Când începe aceasta? Apoi vom discuta și despre modul în care muzica produce emoții, dar și comportamente sociale. Rămâneți așadar alături de noi și în ediția următoare. Dacă doriți să ne puneți întrebări, o puteți face la adresa de e-mail întrevederea@speranțatv.ro. Numai bine, până data următoare!